Саат 9 болду. Кечки азаттыктан кезектеги уктуруубузду баштайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта көз карандысыз медиа көзөмөлдөөчүлөр шайлоо кодексине өзгөртүү киргизүүнү каалашат.
Ошол жанакы президенттин талапкер катары кылып аткан иши менен ошо президенттин баягы өзүн президент катары жасап аткан иши боюнча, же болбосо жанакы ошо маалымдоо менен үгүттөөнүн ортосундагы айырмачылыктары боюнча критерийлер чынында өтө так белгилен эмес.
Ирандын баш калаасында ирактык шииттердин жол башчысына аза күтүштү. Өзбек бийликтери кыргыз өзбек чек арасына жакын аймакта аскер базасына чабы. Алдыда ушул өңдөнгөн күндүн урунтуу темалары менен болобуз. Ошондой эле Өзбекстандын улуттук кыргыз жүздөгөн жарандары Кыргызстандан жер үлүшүн ижарага сурап жатышат деген кабарды тактоого аракет кылабыз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Ооганстандагы оор салгылашта бир америкалык аскер 12 талип ок коушту. Орус Беларусь президенттери Сочиде сүйлөшүү жүргүзүүдө. Казакстанда укук коргоочунун соту кийинкиге калтырылды. Тажикистан ажыга баруунун жаңы эрежелерин киргизди. Бул эл аралык кабарлар менен кийинчерээк тааныштырабыз. Ал эми азыр жергиликтүү жаңылыктарды билсек, Бишкектен түз байланышта Айзада Касмалиева.
Саламатсыздарбы. Петровка окуясынын күнөөкөрү Абдулла Усмоновду Москва райондук соту 20 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Күрт улутундагы Петровка айылынын тургуну Усмоновдун 4 жашар кызды зордуктаганы жана анын тайэнесин өлтүргөнү белгилүү болсо дагы эч кандай жазасыз ачыкта жүргөнүнө кыжырданган Петровка айылынын тургундары 26 апрелде тополоң чыгарышып, күрт улутундагы элдин айылдан чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Бул окуянын натыйжасында Усмонов камакка алынып, ага байланыштуу ишке кайдыгер мамиле жасаганы үчүн Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси, райондук прокурор жана аким кызматынан алынган. Бөлөкбаевдин иштерин Москва райондук соту кармак болду. Эркин Бөлөкбаевдин кылмыш кодексинин 128-чи беренеси боюнча ак арат кылуу жана Петровка окуясындагы баш аламандыкты уюштурган делген эки айыбын бириктирип кароо тууралуу 1-май райондук сотунун чечимин бүгүн Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Буга чейин 1-май райондук сотунун чечимине башкы прокуратура каршылыгын билдирип, айыптарды өз өзүнчө кароо өтүнүчү менен шаардык сотко кайрылган болчу. Эми башкы прокуратура мындан жогорку сот бутагына кайрылары белгисиз. Авиа кырсык боюнча сот жараяны жылдырылды. Буга айыпталып жаткан учкучтардын бири Тимофей Водолагиндин адвокатынын келбей калгандыгы себеп болду. Сот жараяны эми 3 сентябрда уланмай болду. Буга чейин 14 августта 1 май райондук сотунда бул кырсык боюнча сот жараяны башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдары менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырган эле. Авиа кырсык боюнча Боингдин учкучтары Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагин кылмыш кодексинин 280-чи беренеси боюнча айыпталууда. Өткөн жылы 65 адам өмүрүн алып кеткен кырсыкта Боинг 737 учагынын экипажы толугу менен аман калган. Алишер Саиповго байланыштуу иш кайра тергелет. Бул тууралуу Маркым Саиповдун атасы Аваз Саипов Азатка билдирди. Анын айтымында Саиповду өлтүрдү деп шектелип жаткан мурдагы милиционер, Лелек районунун тургуну Абдуфарид Расулов журналистти өлтүрбөгөндүгүн жана ал окуя күнү Ошто болбогондугун сотто айткандан кийин 29 июлда бул ишти биринчи жолу карап жаткан Ош шаардык соту тергөөдө бир топ такталбаган мүчүлүштүктөр бар экендигине байланыштуу ишти кайра тергөөгө жиберүү тууралуу токтом кылган.
Дүйшөмбү күнү мен тергөө жүрүп жаткан жерге келдим. Алар мага баары эс алууда, эч ким эч нерсе билбейт дешти. Билбейм, мындан ары эмне болот, кийинки сот жараяны качан болорун да билбейм. Башка менде эч кандай маалымат жок. Башта айыпталуучунун адвокаты да прокурор да токтом менен макул экендиктерин билдиришкен. 14-дө алар мага кайра бул токтом менен макул эместиктерин билдиришти.
Бул Кыргызстан жаңылыктары болду. Эл аралык жаңылыктар менен сөз Жаңыл Жусупжанда.
Рахмат жаңылыктар менен, жергиликтүү жаңылыктар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарлар. Ооганстандагы салгылашта бир америкалык аскер 12 талип ок коушту. Талиптер өздөрүнүн кол башчысын доктурга көрсөтүүгө алып келишкенде атышуу башталган. 6 саатка созулган кагылышта талип кол башчы колго түштү. Ал 20 августтагы президенттик шайлоодогу атышта жараат алган. Ооган бийликтери бүгүн шайлоонун жыйынтыгы боюнча алдыдагы эки күндө эч кандай маалымат берилбей тургандыгын кабарлашты. Добуштардын 17% саналгандан кийинки эсеп боюнча азыркы президент Хамид Карзай 42-45% менен биринчи, мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла 33-35% менен экинчи орунда келатат. Орус Беларусь президенттери Сочиде сүйлөшүү жүргүзүүдө. Жардамчылары билдиргенде Дмитрий Медведев менен Александр Лукашенко орто калакаларды глобалдык экономикалык кризис менен күрөштүн бирдиктүү жолдорун жана сырткы саясатты айкаштырууну талкуулап жатышат. Мындан 2 ай мурда Орусия Беларусьтун сүт азыктарына тыюу салып, Лукашенко бул чара өлкөнүн айыл чарбасына оор сокку урду. Расаган июн айында Лукашенко жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынына катышуудан баш тарткан. Казакстанда укук коргоочунун соту кийинкиге калтырылды. Азаттыктын казак кызматы билдиргенде Алматы областындагы Баканас шаарында белгилүү активист Евгений Жовтистин үстүнөн сот иши бир нече мүнөткө созулуп, айыпталуучунун адвокаты келбегендиктен 2-сентябрга калтырылды. Адам укуктары бюросунун жетекчиси өткөн айда машинасы менен киши коюп кеткен эле жолоочу ошол жерден көз жумган. Биринчи текшерүүдө Жовтистин канынан алкоголь табылган эмес, бирок бир нече күндөн кийин кайра текшерүү жүргүзүлүп, канында алкоголь болгон деген жыйынтык чыгарылган. Укук коргоочулар Жовтистке анын кесибине байланыштуу кысым көрсөтүлүп жаткандыгын айтышууда. Тажикистан ажыга баруунун жаңы эрежелерин киргизди. Азаттыктын тажик кызматына ылайык маданият министрлигинин буйругу менен мындан ары ар бир ооданда катталуу китеби ачылат, ага жергиликтүү аким кол коюп мөөр басат. Тизмеде кимдердин кезеги жетсе Меккеге ушул адамдар жиберилет. Министрликтен билдиришкендей, бул чаралар шылуунчулукка жол бербөө үчүн киргизилүүдө. Ошондой эле ажылыкка бара тургандардын чыгымдардын 60% алдын ала төлөө талап кылынышы мүмкүн. Быйыл Сауд Арабстан Тажикистанга былтыркыдай эле 5000 кишиге квота берди. Ажы болом дегендер быйыл 3315 доллар төлөөгө тийиш. Бул былтыркыдан 400 долларга көп. Азаттыктан соңку кабарлар болду. Эми аба ырайы менен микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 28 августта өлкө аймагында жаан-чачын болбойт. Батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 27-32 даражага ысыйт. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 14-19, күндүзү 27-32. Баткенч өлкөмдө түнкүсүн 13-18, күндүзү 26-31. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 22-27. Нарын жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүзү 22-27. Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 23-28 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, батыштан сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүзү 29-31 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Бүгүн Бишкекте президенттик шайлоо кандай чагылдырылгандыгы талкууга алынды. Жыйынды Медиа өкүл институту менен журналисттер коомдук бирикмеси уюштурду. Анда бир жактуулук көп болгону менен мониторингдин негизинде айтылып кетирилген каталарды кийинки шайлоолордо кайталабоонун аргалары изделди. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Кыргызстанда 23 июлда өткөн президенттик шайлоодо маалымат каражаттарынын кандай иштегени да байкоого алынган болчу. Кыргызстан боюнча андай байкоону Медиа өкүл институту менен журналисттер коомдук бирикмеси уюштурган болчу. Эми бул эки уюм ошол маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн, адистерди, бийлик өкүлдөрүн чогултуп, шайлоодогу маалымат айдыгында кетирилген каталарды талкуулап, аларды кайталоонун аргаларын издешти. Мурда да айтылгандай, эки уюмдун байкоолору боюнча шайлоо маалында негизинен маалымат каражаттары мыйзамдарды одоно бузууга жол беришкен эмес, бирок журналисттик этикалык нормаларды, эрежелерди сактабоочулук көп эле байкалган. Медиа өкүл институтунун директору Бегай Мүсөнованын айтымында, шайлоо кампаниясы баштан электе эле айрым журналисттер Курманбек Бакиевдин президент катары иш сапарларын чаташтырып, талапкер катары барды деген учурлар болду. Адистердин айтымында, Бакиевдин кызматынан чегинбей туруп шайлоого катышуу укугуна жетишкени чынында шайлоону чагылдырууда да көптөгөн маселелерди жаратты. Анткени ири маалымат каражаттарынын бардыгы мамлекеттин көзүн карагандыктан, бардык талапкерлерге өз программаларын жайылтуу үчүн бирдей укуктар берилбей калды. Бул тууралуу Бегай Мүсөнова буларды айтты.
Курманбек Бакиев шайлоо алдында негизинен оң чагылдырылып жатты. Ал эми Алмазбек Атамбаев маалымат каражаттарында көбүрөөк орун алып калган учурлар кездешкен болсо, ал маалыматтар терс болуп, соттук териштирүүлөр, чыр-чатактар тууралуу болду. Мындайча айтканда, бул маалымат каражаттары ушундай ыкманы колдонуп, элдин аң сезимин билдирбей бурганга аракет кылышты.
Для того, чтобы в скрытой форме манипулировать сознанием зрителей и читателей.
Деди Бегайым Үсөнова. Президенттин катчылыгынын адиси Илим Карыпбековдун айтымында, чынында эле маалымат айдыгында чечилбей келаткан көйгөйлөр көп. Андыктан маалымат каражаттарын саясий күчтөрдүн гана жеке куралына айлантпоо керек. Ал үчүн бийлик да, оппозиция да, коом да салым кошуусу керек.
Мамлекеттик жалпы амалдуу каражаттары дагы, жеке жалпы амалдуу каражаттары дагы эл аралык журналистиканын принциптерине сакташпайт да, таптакыр. Же болбосо таптакырлоошо бийликтин көз карашын чагылдырып келет, же болбосо таптакырлоошо оппозициянын, же болбосо башка бир саясий топтун гана көз карашын, позициясын чагылдырып келген жалпы амалдуу каражаттар көп-көп болуп келет да. Тилекке каршы, менимче бул абдан эле туура эмес көрүнүш. Албетте, муну биз оңдошубуз керек.
Детилим Карыпбеков. Учурда иштеп аткан шайлоо кодекси боюнча жогорку кеңештин депутаттары менен президент өз кызматтарын тапшырбай туруп шайлоого катышуу укугуна ээ. Шайлоо кодексине мындай өзгөртүү 2007-жылдагы жалпы элдик референдум, Ак жол партиясынын түзүлүшү менен кошо кирип калган. Айрым адистердин баамында шайлоо кодексинде ушундай кемчиликтер турган чакта мамлекеттин көзүн караган маалымат каражаттары бийликтин камчысын чабууну уланта берет. Журналист Данияр Каримовдун пикиринде, балким президент шайлоо алдында өз кызматын тапшырып турганда мынчалык чоң кемчиликтер болбойт эле. Журналисттер коомдук биригмесинин жетекчиси Марат Токоев мындай дейт.
Чын айтканда биздин шайлоо кодексибизде бир топ эле кемчиликтер бар. Аларды өздөрүн борбор шайлоо комитетинин адистери дагы айтып атышат. Биз биргелешип кана бир сунуштарды берип, балким да өзгөртүүлөр киргизетирбиз ушул борбор шайлоо кодексиндеги жанакындай шайлоо процессинде катталган маселелер жаралбаганда калып. Ошол жанакы президенттин талапкер катары кылып аткан иши менен ушул президенттин баягы өзүн президент катары жасап аткан иши боюнча, же болбосо жанакы ушул маалымдоо менен үгүттөөнүн ортосундагы айырмачылыктары боюнча критерийлер чын айтканда өтө так белгилен эмес. Каяктан жөнөкөй реклама кетет, каяктан саясий реклама кетет. Ал жагынан да көп критерийлер белгисиз болуп атат.
Деди Марат Токоев. Медиа агенттердин пикиринде маалымат саясаты боюнча айтылган сындардан бийлик жыйынтык чыгарса жакшы болмок. Ошентсе да борбордук шайлоо комиссиясы менен улуттук телерадио корпорациясынын өкүлдөрү президенттик шайлоо маалында бардык эле талапкерлерге бирдей укук берилгенин айтышууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Өзбекстандын 100 ашык улуту кыргыз атуулу Жалал Абад областына турак жай курууга жер ажыратып берүү, кыргыз жарандыгын алуу өтүнүчү менен кыргыз бийлигине кайрылгандыгы маалым болду. Бирок мындай кабарды областтын Сузак райондук бийлиги да Өзбекстан тарапта төгүндөп жатышат. Маселенин чоо жайын тактоого аймактагы кабарчыбыз Рыспай Абдраимов аракет кылды.
Өзбекстандын Ханават жана Анжан шаарларында жардыруулар болгондон кийин Анжан облусуна караштуу Кыдырша айылынын үйлөрү чек ара тилкесине туш келген кыргыз тургундары Жалал Абад обул бийлигине кайрылышкан. Обул бийликтин арыздаттанууларды каттоо секциясы Өзбекстандык 111 адам кайрылганын билдирди. Алардын ичинен канча киши кыргыз жарандыгын, эч адам турак жай үчүн жер сураганы түшүнүксүз болууда. Микрофонго сүйлөөдөн баш тарткан обул бийликтин коргонуу жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысынын орун басары Муса Эргешевдин ооз эки айтымында кайрылган өзбекстандыктардын 10-15 кыргыз жарандыгын алууну каалаган, 30 чактысы турак жай курууга жер сураган. Буга чейинки талкууда ал 104 киши кайрылганын билдиргени бар. Анын көз карашында маселе терең изилденүүсү керек, анткени облустун нечендеген тургуну жерге муктаж болууда. Жер ажыратыла берсе Өзбекстанды байлаган бардык кыргыздар Кыргызстанга көчүп келүүнү каалоосу мүмкүн. Чет элдик тургундарга жер да кыргыз жарандыгы да берилбей тургандыгы аларга губернатордун биринчи орун басары менен болгон жолугушууда түшүндүрүлгөн.
104 семьядан жаз десе баарын жазып, жетиден баласы менен жазып баарыбыр көйгөйлүү маселе чыгып атат бул жерде. Бизде Кыдырша деген уруулар бир общий чогулуп барсак, бизге бир тоонун жарымынын же бир Атайбек айылынын бир чекесин берсеңер деп келип атат. Вопрос карасаңыз, кыргызстандык граждандарды учетке коебуз. Менде эле мен 35 жыл немесе учетте турам. Азыр этникалык кыргыздар 3 айдын ичинде алат да гражданствосун. Президент өтө оңой кылып койду. 3 айдын ичинде сразу. Эми төрөлө турган балдарына чейин уточнять этип, ким кайсы мамлекеттин гражданы, кандай шартта бир 20 жылдык суроону чечиш керек.
Өзбекстандык кыргыздардын талабы аткарылбаганына Сузак районундагы Чангент айылынын тургуну Абдилла Кошаканов карыя чыдабай кетти. Ал Өзбекстандан облустагы туугандарына көчүп келген нечендеген өзбек улутундагы адамдар ар кандай жашыруун ыкмалар менен кыргыз жарандыгын алып жатышкандыгын укканын мисалга тартып, Кыргызстандын чет элдеги кыргыздарга боор тартпаганына капа болду.
7 баласы менен көчүрүп келип Барпыга. Күйөөсү Өзбекстанда, карындашым Барпыда. Бул эмне деген сурууңуз? Эмне деген? Кантип силер ушуга жол неме түзбөйсүңөр?
Өзбекстан Бегават чек ара бекетин жапкандан кийин Сузак районундагы Атабеков атындагы айыл өкмөттүн тургундарынын Өзбекстанда калган урук туугандары менен карым катышы үзүлдү. Аталган айыл өкмөттүн башчысынын орун басары Дастан Курбановдун айтымында чек ара тилкесин казуу 1936 жана 1955 жыл карталардын негизинде жүргүзүлүп, кыргыз жерине Өзбекстан тийишкен жок.
Өзбекстанда жашаган Кыргыздар бизден турмушка чыккан, башкалар алып, паспортен бизден 10 жыл, 15 жыл мурда турмушка чыгып кеткен. Гражданство ала эле Өзбекстанда. Бирок куу бергени да, куубаганы да бизди губернаторго чейин бизге келди. Мага жер бергиле, чек бергиле. Биз эми өзүбүз чечим чыгара албайбыз. Учоту жок. Буну биз миграция комитетине жиберип атабыз. Эми чечип берген же мамлекеттик деңгээлде бир токтом кабыл алууга биз баягы этнический кыргыздарды кантип кабыл алабыз? Биз жөн эле келсең паспортун Кыргызстан болсо эле чек берип жер берип кое албайбыз. Буну мыйзам кабыл алып, мына аны токтом жерде мындай десе болот эле. Бизде ушул проблема бар. Бизде только элди алып эң кыйнап аткан нерсе ушу карым катнашы.
Кыргыз бийлиги жарандык сураган өзбекстандыктарга кандай жардам берери облустун туруну Салима үчүн да бүдөмүк.
Кыргызстан боюнча биздин кыргыздарда ошо чек ара келишпөөчүлүк болуп атат да. Анан азырды кыргыздарды мындай кылып бизде жашаган кыздар бар да биздин айылда. Анан ошолорго айткан, 3 күнгө дери көчүп чыгып кеткиле, анан эгер көчүп чыгып кетпесеңер биз өзүбүз чыгарып коебуз депчи. Анан ушуга кандай маселе карап атасыздар? Эми ушундай кандай болот? Жардам болобу? Эми ошо өзүбүздүн кыргыздарды
Жалал шаарынын жашоочусу Үрүнса Бөдөш кызы чек арада түрлүү мыйзамсыздыктар жоюлбай, текшерүү чагында адам укугу сакталбагандыктан нечендеген адамдар запкы тартып кармоолорго жана камоолорго туш болгонуна капалыгын билдирди.
Өзбектер жетелеп кетип эле зорлуктап койгон. Аны зорлукташка беришкен чек арада. Бербесеңер баарын автобус боюнча жок кылабыз деген. Мына ушундай маселелерден тиги мамлекет чечмейинче биз колубузду эшиткен. Биз айтабыз, мээрден айтып калган жеткирип барыңла деп атабыз. Жеткирип барыңла, азаттык болобу, БИБС болобу, өкмөт болобу. Карыз айткандар куунтаса, аркасынан жок кылбаса, үйлөрүнөн эле жок кылбаса.
Уктурууну даярдаган Нарсбек Абдраимов.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эл аралык бөлүмгө өтүп, дүйнөлүк кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем. Ооганстандагы сагылашта бир америкалык 12 талип окуушту. Орус Белорус президенттери Сочиде сүйлөшүү жүргүзүштү. Казакстанда укук коргоочунун соту кийинкиге калтырылды. Таджикистан ажыга баруунун жаңы эрежелерин киргизди. Ирактык шиит мусулмандардын жол башчысына аза күткөн эл бүгүн Тегерандагы Ирак элчилигинин алдында батпай турду. Ирактан көз жумган Адис Аль-Хакимдин сөөгү анын киндик каны тамган Ирактын Наджаф шаарына жеткизиле турган болууда. Аль-Хакимдин коомдук саясий өмүрүнө Гүлайым Ашекеева кыскача сиреп салат.
Ирактагы кубаттуу саясий күч болуп эсептелген шиит мусулмандар партиясынын лидери Азиз Аль-Хакимдин көз өткөндөн кийин эми Ирактын саясий айдыңында кандай өзгөрүү болот деген суроо туулат. Ирактагы кийинки парламенттик шайлоого бир нече ай калды жана ал шайлоодо өлкөнүн калкынын көпчүлүгүн түзгөн шииттер бийлик үчүн күрөшөөрү шексиз дешет серепчилер. Ошондой эле бул күрөш маркум Азиз Аль-Хакимдин уулу тестер кезинен баштап эле Ирактын жогорку исламдык кеңешине жакын өскөн Амар Аль-Хакимдиби же башка жаңы жетекчилик келерин көрсөтөт. Өлкөнүн вице-президенти, Ирактын жогорку исламдык кеңешинин мүчөсү Абдул Махти маркум Азиз Аль-Хакимдин Саддам Хусейндин бийлигин кулатууга салым кошконун белгилеп, анын дүйнө салганы өлкөнүн саясий турмушунда тунжуроо пайда кылганын белгиледи.
Мен Ирак элине жана жалпы ислам дүйнөсүнө шииттердин улуу жолбашчысы Мохсан Аль-Хакимдин уулу жаңы Ирак мамлекеттин таасирдүү лидери Азиз Аль-Хакимдин дүйнөдөн кайтканына байланыштуу көңүл айтам. Азиз Аль-Хаким Саддам Хусейндин бийлигин кулатууга чоң салым кошкон. Албетте анын көз жумганы өлкөнүн саясатындагы чоң жоготуу.
يعتقد احد انها سوف لن تؤثر على الوضع السياسي في العراق اعتقد انها ستؤثر
ديدي عبد المختي ирактын жогорку исламдык кеңешинин дагы бир мүчөсү Хамад ат-Турайфи Азиз Аль-Хакимдин өлүмү ирактагы саясий абалга терс таасирин тийгизүүсү мүмкүн деп божомолдойт
يمكن ان يعتقد احد انها سوف لن تؤثر على الوضع السياسي في العراق اعتقد انها ستؤثر
Анын өлүмү өлкөнүн саясий турмушуна таасир тийгизе турганы да айдан ачык. Ал Ирактын саясий айдыңында таасирдүү адам болгондуктан саясий жараянга терс таасирин тийгизет. Эми бир гана Кудай сактасын демекчимин.
Аль-Хаким 20 жылдай Иранда сүргүндө жашап, Саддам Хусейндин бийлигине каршы турган саясатчылардын бири болгон. Ал жерде улуу агасы Аятолла Мухаммед Бакир Аль-Хаким менен бирдикте Ирак Ислам Революциялык Жогорку Кеңешин, кийинчерээк Ирактын Жогорку Исламдык Кеңеши деп аталган уюмду түзгөн. Ага ини Аль-Хакимдер Саддамдын бийлиги кулаганына көп өтпөй эле Иракка кайтып келишкен. Тилекке каршы 2003 жылдын август айынын этегинде Нажаф шаарындагы мечиттин жанына түшкөн бомбадан Мухаммед Бакир Аль-Хаким баш болгон 80 киши набыт болгон. Бул мезгилде Абдул-Азиз Жогорку Кеңеш жетекчилигин аркалай баштаган эле. 2007 жылы анын өпкө рагы менен ооруганы аныкталып, Тегерандагы ооруканада дарылана баштайт. Азиз Аль-Хакимдин узакка созулган дарылоо учурунда анын 38 жаштагы уулу Амар Аль-Хаким мураскер катары айтыла баштаган. Атасынын оорусу күчөп турган кезде Амар Аль-Хаким бир айча Жогорку Кеңештин төрагалык милдетин аткарган. Соңку кезде өлкөдөгү айрым сунни топтору Жогорку Кеңеш менен байланыш түзө баштаган. Бул болсо алардын саясий салмагын өстүрүп, алдыдагы шайлоодогу мөрөйгө түрткү берет. Ошол эле кезде Ирак шииттердин ичинде кармаш башталганы да айтылууда. Аль-Хакимдин көз жумаарынан 2 күн мурун радикалдык шииттердин улантуучулары Муктад Аль-Садар Ирактын Жогорку Исламдык Кеңешине январда боло турган парламенттик шайлоого жаңы альянс түзүп бирге барууну сунуштаган. Бирок жаңы түзүлгөн Ирактын улуттук альянсына өлкөнүн премьер-министри Дауа партиясынын жетек Вашингтондун колдоосуна ээ шиит Наури Аль-Малики кирбей калган. Серепчилердин айтуусунда Ирактын Жогорку Исламдык Кеңешинин ичиндеги ажырым шииттердин очогунда жаңы көз караштарды пайда кылса, башка жагынан АКШ менен коңшу Ирандын тилин табууга мажбурлайт. Гүлейма Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ушул шаршембиде жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген мамлекеттердин биргелешкен аскерий машыгуулары башталды. Бирок ага Өзбекстан өзүнүн аскерлерин жиберүүдөн баш тартты. Ал аралыкта расмий Ташкент АКШ менен аскерий мамилесин күчөтүп, Кыргызстан менен чектеш аймакта куралдуу күчтөрүн бекемдеп жаткандыгы айтылууда. Төрөкул Долоров кабарлайт.
Орусия баштаган биргелешкен иш-чараларга Өзбекстан буга чейинерээк катышпай коюп, Москванын көңүлүн калтырып келгени бар. Андыктан Кремльде Каримовду көптөр оор өнөктөш деп билишет. Бул ирет ансыз деле бир апта кечигип башталган машыгууларга Ташкент аскерлерин жибербей турганын иш-чара башталарына аз гана убакыт калганда билдирди. Орусиядагы Коммерсант басылмасы 26 августтагы санында Каримовдун бул жолку демаршы Кремльди чындап кабатыр кылды деп жазды. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун расмий өкүлү Виталий Стругавец болсо, Ташкенттин кадамын анын буга чейинки саясатынын уландысы деп сыпаттайт.
Ташкент никогда не был легким партнером.
Ташкент менен кызматташуу эч качан оңой болгон эмес. Көптөгөн маселелер боюнча анда өзүнүн жеке пикири бар жана биз аны менен эсептешебиз. Ташкенттин акыркы кадамы да ошол эле ойдун, ошол эле саясаттын уландысы. Тез аракеттенүүчү жамааттык күчтөрдү түзүү келишими боюнча президент Каримов өзүнүн конкреттүү талаптарын койгон болчу, деди Стругавец. Ташкенттин ал талаптары июнда атылган уюмдун Москвада өткөн жолугушуусунда айтылган. Дал ушул жыйында жамааттык коопсуздук келишимине кирген мамлекеттер түрдүү коркунучтарга туруштук берүүдө тез аракеттенүүчү аскер күчтөрүн түзүүнү макулдашкан болчу. Каримов ал учурда келишимге кол койбой койгон. Кийин августтун башында Кыргызстанда өткөн Чолпон ата саммитинде бул тез аракеттенүүчү күчтөр Кыргызстанда, болгондо да Өзбекстанга жакын Ош же Баткен региондорунда орун алары айтылды. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги эми Орусия Кыргызстанда экинчи аскерий базасын ачат мээштеп, бул чечимди катуу сындаган билдирүү таратты. Үч мамлекеттин аймагы чектешкен жерде башка бир өлкөнүн базасы болбошу керек. Бул региондо улуттук араздашууларды жаратып, кырдаалды курчутуп жиберет деп айтылган ошол билдирүүдө. Ал учурда көпчүлүк орусиялык аскерий аналитиктер Өзбекстан эң болу аймакта өзүнүн таасирин жоготуп алам деп кыжаалат болуп жатат дешкен эле. Дипломатиялык араздашуулардын айынан Москванын чечимдерине нааразылыгын ачык эле билдирип, керек болсо постсоветтик аймактагы Евразес уюмунан да чыгып кеткен Ташкент бул иретте жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгып кетиши мүмкүн деген сөздөр айтыла баштады. 18 августта АКШнын аскер күчтөрүнүн борбордук башкармалыгынын жетекчиси Дэвид Петреус Өзбекстанга келип кетти. Анда Петреус өзбек президенти менен сүйлөшүп, каршы Ханабатка кайрадан АКШнын аскерий базасын жайгаштыруунун жолдорун сүйлөшкөнү тууралуу кабар таркады эле. Бирок АКШнын Ташкенттеги элчилиги кийинчерээк бул кабарды жокко чыгарды. Ханабатта буга чейин эле иштеп турган америкалык базаны өзбек тарап 2005 жылдагы Анжан окуялардан кийин Вашингтон Ташкентти сындап чыкканда жаап салган. Петреустун өткөн жумадагы сапары учурунда эки тарап аскерлик тармакта кызматташууну арттыруу боюнча келишимдерге да кол коюшканы айтылды. Муну орус аналитиктери эми Ташкент Москвага кайрадан далысын салып, батышкы ыктап баратканы менен түшүндүрүшүүдө. Ал аралыкта Өзбекстан Кыргызстан менен чектеш аймакта куралдуу күчтөрүн кеңейтип, Ханабатта аскердик шаарчасын курууга каалынып жатканы тууралуу кабарлар түшүп жатат. Ханават шаарынын акиминин орун басары Расулжон Рустамов 20 августта азаттыкка ал жердеги Кыдырша айылынан 178 үй бүлө чек арадан алысыраак жакка көчүрүлүп жатканын билдирди.
Давлат тарабынан ашып көчүрүлүп жаткандарга 10 тоннадан
цемент. Мамлекет көчүп жаткандарга акысы түрдө 10 тоннадан цемент, 3 миң кыш, 3 кубтан жыгач, 1,5 тонна арматура, 80 шипер, 18 квадрат метр айнек берип жатат. Буга кошумча ар кимдин үйүнө жараша акча да берилип атат.
Унуса хаманыки кат кыл, үйгө карап туруп баалап берилет.
Деди Рустамов. Жергиликтүү байкоочулар Өзбекстандын бул аракетин Орусиянын Кыргызстанда экинчи аскерий базасын жайгаштыруу чечимине жооп деп сыпатташууда. Азаттык бул боюнча комментарий сурап Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине да кайрылды. Министрлик бул боюнча өзбек тараптан расмий билдирүүлөр же кайрылуу болсо комментарий бере албай тургандыгын айтты. Төрөк Кудоров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин 2 сааттык таңкы азаттык берүүбүздү угуңуздар.
Жаным сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат.
Ал эми Ала Тоолук жаштарына арналган Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн кайталоосу сунушталат. Аны Hotbird жана AsiaSat жасалма жөндөөчүлары жана интернет аркылуу уга аласыздар.
Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22:00 23:00 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмаз Ош жана Бурана үн алгыларынын толкунунда. Ошондой эле AsiaSat жасалма жандоочусу аркылуу жана интернеттен кармабыга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубуздун соңунда аймактык кабарларды сунуш этебиз. Аларды Замира Кожобаева сунуш этет.
Укук коргоочу Равшан Гапиров мамлекеттик органдарга 10 миллион сом доо койду. Байланышта Оштон кабарчыбыз Алишер Токсунбаев.
Ош шаардык соттоосу жаш эл аралык комитетинин төрагалыгында Акыйкат сот чындык БКБТ үйүнүн директору Равшан Гапировдун арызын кармоону баштады. Айтмакчы, даттануучу интернет аркылуу диний экстремисттик маанайдагы баракчаларды тараткан деп айтылып, Ош шаардык соту тарабынан 1 жылга эркинен ажыратылган. Мындан тышкары соттолуучу өкүм күчүнө киргенден кийин дагы 7 ай түрмөдө ашыкча отурган. Бирок Ош облустук соту көз карандысыз эксперттер тобунун корутундусун быйыл 4-июнда караштырып, Гапировдун аракетинде кылмыштын курамы жок белгилеп толук актаган. Ошого байланыштуу өзүн жабырлануучу катары эсептеген укук коргоочу Ош шаардык милициясынан 5 миллион, прокуратурасынан 4 миллион сом, ошондой эле эксперттерден 1 миллион сом моралдык жана материалдык чыгымды өндүрүп берүүнү соттон талап кылууда. Анткени менен Ош шаардык прокуратурасынын өкүлү Азим Мойдонов, Равшан Гапиров мамлекеттик дин агенттигинин Оштогу эксперттеринин корутундусуна ылайык соттолгондугун билдирип, эки ача өкүмгө чекит коюу үчүн кылмыш иши кайрадан тергөөгө жөнөтүлүшү зарылдыгын айтууда.
Бишкек Ош кан жолунда жол кырсыгынын күтөшүнө эң биринчиден авто ээлери күнөөлүү. Кененирээк Жалал Абаддан кабарчыбыз Рыспай Абдырайымов билдирет.
Ош Бишкек жолунун 399 чакырымда болгон жол кырсыгынан улам 2 киши жабыр тарткан. Бул тууралуу облуста өрткө каршы мамлекеттик кызматынын башкармасы билдирди. Маалыматка караганда 25 август күнү облустун Кара Көл шаарына кире беришинде 20 тонна күйүүчү май ташыган автоунаа кырсыкка учурап өрттөнүп кеткен. Натыйжада автоунаанын айдоочусу каза болуп, анын жанындагы шеригинин ири бою күйгөн. Кырсыктан улам күйүүчү май Нарын дарыясына куюлган. Буга дээр облустун жолдорундагы унаа кырсыктарынан улам 50 ашык киши каза болуп, бир нечеси жарат алган тууралуу маалымат таркаган.
Облустардан кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Уктуруубуздун соңунда эл аралык жаңылыктардын айрымдарын эскерте кетсем. Ооганстандагы салгылашта бир америкалык аскер 12 талип окко ушту. Иранда баш динаятчы толкундоолордо чет элдик таасир болгон эмес деп ырастады. Орусия менен Беларусьтун президенттери Сочиде сүйлөшүү жүргүзүштү. Казакстанда укук коргоочунун соту кийинкиге калтырылды. Тажикстан ажыга баруунун жаңы эрежелерин киргизди. Күндүн бул кабарларын Азаттык Чекит КГ сайтынан толугу менен окуй аласыздар.
Азаттыктан жарым сааттык уктурууну Прага студиясынан мен жаңыл жүзүчан алып бардым. Биздин толкундан кетпей туруңуздар, себеби бир аздан кийин Азаттык Плюс ОВОдо болот.